Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Novoga Zaveta, u knjizi Poslanica Efescima, u prvom poglavlju i nastavljamo od 17. stiha. Da li si znao da je i apostol Pavle bio veliki čovek molitve? Kada sam držao nastavu na Biblijskom institutu u Los Angelesu u Americi, tokom proučavanja Pavlovih poslanica, tražio sam od studenata da naprave spisak svih molitava apostola Pavla, koje su pribeležene u Novom Zavetu. Trebalo je da zabeleže svako mesto kada se on za nekoga ili nešto molio. I tako su studenti povremeno dolazili kod mene i govorili: "Nisam imao pojma da je Pavle imao takvu molitvenu listu. Nisam znao da se molio za tako mnogo ljudi." Apostol Pavle je bio veliki čovek molitve. U ovoj poslanici imamo dve Pavlove molitve. Gledamo prvu. Pošto je pred nas izneo Izraelove potomke kao Hristovo telo, apostol Pavle pada na kolena i počinje da se moli. Druga molitva se nalazi na kraju trećeg poglavlja. Ove dve molitve u ovoj poslanici pokazuju da se apostol Pavle, kao Božije dete, stara za ostale vernike. Jedan od načina na koji možemo prosuditi da li neko jeste ili nije Božije dete, jeste na osnovu njegovog molitvenog života. Koliko se smatra zavisnim od Boga? Ako ima neku potrebu, otići će Bogu u molitvi za sebe. Također će otići Bogu da zastupa za druge. Mnogi ljudi koji su pisali iz svih krajeva zemlje, kao i iz drugih zemalja, kada sam ih sreo, rekli su mi: "Sećam vas se u molitvi." Za mene je to indikator njihove vere. Seti se Ananije iz Damaska, kako se uznemirio kada mu je anđeo saopštio da ide kod Savla iz Tarsa. Protivio se, jer je Pavle bio čovek koji je progonio crkvu. Ali anđeo mu je rekao: "Jer vidi, on se moli Bogu." Ovo su dela apostolska, 9. poglavlje, 11. stih. To je za Ananiju bio pokazatelj da se nešto desilo sa Savlom iz Tarsa. Neprestano zahvaljujem za vas. Apostol Pavle pre svega daje hvalu Bogu za Efesce. Oni su bili na njegovoj molitvenoj listi, kao što pretpostavljam da su bile i ostale crkve. Spominjući vas u svojim molitvama. Ovo znači da ih je sve spominjao po imenu. Jednom prilikom sam bio sa jednim velikim propovednikom. Neki ljudi su prilazili, razgovarali sa njim i rukovali se sa nama. Jedan čovek mu je rekao: "Molim se za vas." Nikada neću zaboraviti šta ga je taj propovednik upitao: "Hvala vam mnogo, ali da li me spominjete po imenu? Ne bih želeo da me Gospod pomeša sa nekim drugim." Kada se moliš za ljude, spominji ih po imenu. Videli smo da je motiv za Pavlovu molitvu bila dobra vest. Sada ćemo videti da se on ne moli za materijalne stvari, nego za duhovne blagoslove. To su blagoslovi koji su jedino važni. Da Bog, Gospoda našega Isusa Hrista, Otac slave, dade vama duha mudrosti i otkrivenja da ga poznate. Pošto je pisao o tome da je crkva Hristovo telo, da ju je Bog Otac isplanirao, a Bog Sin platio za nju, kao i da je Bog Duh Sveti štiti. Apostol Pavle sada shvata da Efesci neće moći da razumeju sve to ukoliko Duh Božiji ne bude njihov učitelj, iako im ne otvori reč Božiju. Samo Sveti Božiji Duh može da otkrije Božije znanje. Kada je dr. Henry Ironside kao mladić živeo u Južnoj Kaliforniji i propovedao u tom kraju, ponekad je išao u posetu kod jednog divnog Božijeg čoveka koji je tu došao iz Severne Irske radi zdravlja. Taj čovek je u to vreme nazvan galopirajućim razaranjem. Svoje poslednje dane je proživljavao u malom šatoru iza kuće Ironsideovih roditelja. Bog ga je silno upotrebljavao kroz poučavanje Božje reči. Dok bi dr. Ironside sedeo sa njim, ovaj bi otvarao stihove iz Svetog pisma na tako neverovatan način, da ga je dr. Ironside jednog dana upitao: "Gde ste to naučili?" "E pa," odgovorio je čovek, "ovo nisam naučio na teološkom fakultetu, jer tamo nikada nisam išao. Nikada nisam išao na fakultet, pa tako to nisam tamo ni naučio. Nikome posebno tome nije učio. Ove stvari sam naučio na kolenima, na blatnjavom podu male zemljane kolibe na severu Irske. Tamo sam, u to vreme, sa Biblijom otvorenom ispred sebe, klečao satima i molio Duha Božjega da otkrije Hrista mojoj duši i da otvori reč mome srcu. On me je naučio više na mojim kolenima na blatnjavom podu nego što bih ikada naučio na svim teološkim fakultetima širom sveta." Poznajući lično doktora Ironsidea, mogu reći da je i on u svojoj službi praktikovao oslanjanje na Duha Svetoga. Sećam se kada nas je podučavao iz Pesme nad pesmama. Rekao je da nikada nije bio zadovoljan onim što je pronalazio u komentarima, pa bi se prosto spustio na kolena i molio Boga da mu otkrije poruku te knjige. Napisao je komentar Pesme nad pesmama i iskreno govoreći, njegovo tumačenje te knjige je jedino koje je ikada zadovoljilo moje srce. Kako je divno i slavno kada nas uči Božji Duh. Da, Bog Gospoda našega Isusa Hrista dade vama duha mudrosti i otkrivenja da ga poznate. Kako će se to desiti? Desit će se Duhom Božijim, jedinim koji može da nam otvori oči, da nas nauči Božjoj reči. Prosvećene oči vašeg srca, da znate kakva je nada na koju vas je pozvao, kakvo je bogatstvo njegovog slavnog nasljedstva među svetima. Ovo nisu oči uma, nego oči srca koje treba da razume. Čovjek intelektualno može biti sjajan, ali to nije garancija da će razumeti duhovne istine. Sveto pismo više ističe razumevanje srca nego glave. Apostol Pavle piše: Ako dakle svojim ustima ispovediš da je Isus Gospod i poveruješ u svom srcu da ga je Bog vaskrsao iz mrtvih, bit ćeš spasen. Jer srcem se veruje za pravednost, a ustima se ispoveda na spasenje. Ovo su 9. i 10. stih 10. poglavlja poslanice Rimljanima. Ja muziku ne razumem. Ne umem da pevam, ne umem da pratim melodiju. Mogu samo nekoliko tonova da potrefim, ali ne znam koji su. Za mene je to strano polje. Jednom prilikom naš direktor za muziku je javno izjavio da svakoga može da nauči da peva. Ja sam odmah ustao i rekao: brate, evo imaš đaka. Niko nikada mene nije uspeo da nauči da pevam. Zajednica se smejala, a mi smo se dogovorili. Sastajao sam se sa njim svakog četvrtka posle podne čitav mjesec dana. Na kraju mjeseca on je odustao. Rekao je: mislim da si u pravu, nikada nećeš moći da savladaš muziku. Pitao sam ga: pa kako onda uopšte da učim? Odgovorio mi je: za tebe bi jedini način na ovom svetu bio da se ponovo rodiš. Nije on mislio duhovno, nego da se rodim kao druga osoba. Prijatelju, što se tiče duhovnog znanja, niko ne može da ga razume bez Duha Božjega. To je ono što piše u prvoj poslanici Korinćanima u 2. poglavlju, u 9. i 10. stihu. Nego propovedamo kao što je napisano: što oko ne vide i uho ne ču i u ljudsko srce ne dođe, što ugotovi Bog onima koji ga ljube. A nama je Bog otkrio posredstvom duha, jer duh ispituje sve i dubine Božije. Poznavao sam jednu dragu ženu u gradiću Sherman u Teksasu u Americi. Svi smo je zvali Baka. Bila je divna, ali nije umela ni da čita ni da piše. Bio sam brucoš. Mislio sam da imam odgovore na sva životna pitanja, onda sam otišao da je posetim. Počeo sam tako što sam pokušao da joj objasnim Evanđelje po Jovanu, 14. poglavlje. Mislio sam da mogu da ga pojednostavim za ovu baku. Ona me je slušala nekih 5 minuta, onda je rekla: mladiću, a da li si u tom poglavlju primetio ovo? A onda je počela da mi ukazuje na neke stvari Svetoga pisma. Da budem iskren, nisam primetio. Nisam shvatao kako je ona imala takav uvid kad nije umela ni da čita, ni da piše. Znala je stvari koje ja nisam mogao da nađem ni u komentarima. Kako je znala? Duh Božji je otvorio oči njenoga srca. Duh Božji želi da nas danas uči. Jedan od razloga što narod Božji nije predan Božjoj reči jeste to što nisu spremni da dozvole Duhu Svetom da ih uči. Oslone se na nekog jadnog propovednika kakav sam ja ili na kućni biblijski čas. Sve ovo ima svoje mesto, prijatelju hrišćanine, ali zašto ne dozvoliš Duhu Božijem da te nauči? Provodi vreme u Sveto pismo. Kada dođeš do određenog dela pisma, možda ćeš pomisliti da je bez ikakve poruke. Ako ga ne razumeš, ako ga mnogo puta pročitaš, a mnogo iz njega ne dobiješ, spusti se na kolena pred Gospodom i kaži mu: promakla mi je poruka, potreban si mi da me naučiš. Tako ja radim. On me uči, a ja znam da će me naučiti, kao što znam da će i tebe naučiti. Da znate kakva je nada na koju vas je pozvao, kakvo je bogatstvo njegovog slavnog nasledstva među svetima. Naučili smo da u Gospodu imamo nasledstvo. Također treba da znamo da On u nama ima nasledstvo. Mislim da bi ilustracija za ovo bila zemlja Hanan. Zemlja je pripadala Bogu, ali ju je On dao Izraelcima da bude njihovo vlasništvo. Izraelci su ušli u zemlju. Ipak, doći će dan kada će Bog uzeti sve u ovom svemiru i tražiti natrag i Izrael i zemlju kao nešto što pripada njemu. Danas smo mi kao vernici njegova crkva i Bog deluje kroz nas. Ali dolazi vreme kada ćemo vladati sa njim. On će na nas polagati pravo kao na svoje nasledstvo. Pitao sam se u vezi sa ovim. To je oblast koja je prosto toliko duboka da je teško razumem. Potreban mi je Sveti Duh da mi ovo učini stvarnim. Apostol Pavle nastavlja sa svojom molitvom. I kako je prevelika njegova sila prema nama koji verujemo, shodno delotvornosti njegove silne moći. Dozvoli da ovo proširim. I kako je prevelika, intenzivna, silna njegova sila, dunames, sila dinamita, prema nama koji verujemo, shodno delotvornosti, energijen, ono što podstiče da energiju, njegove silne moći. Koliko je velika ta dinamitska sila, snaga koja pokreće? Čije je dejstvo pokazao na Hristu kada ga je vaskrsao iz mrtvih i posadio sebi s desne strane na nebesima? To je sila dovoljna da Hrista podigne iz mrtvih, izvanredna sila. To je ne samo sila vaskrsenja, nego i sila koja je Hrista postavila Bogu s desne strane, i to je sila vaznesenja. U našim crkvama koje se drže Svetog pisma ne govorimo baš mnogo o vaznesenju. Ističemo Božić, Uskrs, kao da zaboravljamo događaje koji su potom usledili. Da li si nekada zastao da razmisliš o sili koja je Hrista vratila Bogu s desne strane? To je, prijatelju, sila. Malo do toga počinjemo da naziremo. Razmisli o sili koja podiže raketu sa njene osnove i lansira je u mesec, i o sili koja je ljude odvela na mesec i vratila ih. To je sila u fizičkom smislu. Sila koja je Hrista odvela Bogu s desne strane je sila koja je danas dostupna vernicima. Zato se Pavle moli da vernici upoznaju veličinu te sile. Ovako piše: da poznam njega i silu njegovog vaskrsenja. Iznad svakog poglavarstva i vlasti i sile i gospodstva i nad svakim imenom koje se naziva ne samo na ovom svetu nego i u budućem. I sve je pokorio pod njegove noge, a njega je dao crkvi za glavu više svega, ona je njegovo telo, punoća onoga koji sve ispunjava u svemu. Apostol Pavle daje zaključak na vrlo uzvišen način. Crkva je Hristovo telo, a Hristos je glava crkve. Jednoga dana sve će njemu biti potčinjeno. Pisac poslanice Evrejima to jasno saopštava. Sve si potčinio pod njegove noge. A kad mu pokori sve, ništa mu ne ostavi nepokoreno. No sad još ne vidimo da mu je sve pokoreno, kaže poslanica Jevrejima, drugo poglavlje, 8. stih. U sadašnjem vremenu jedino što je njemu potčinjeno jeste crkva. Pod ovim podrazumevam pravu crkvu, iskrene vernike. Postoje mnoge organizovane grupe koje sebe nazivaju crkvom, a koje ne slušaju Gospoda Isusa. Te crkve su paralizovane. Vidiš, najtužnije je kada Božje dete leži na krevetu bespomoćno, kao da mu je mozak odvojen od tela. Bio sam u mnogim crkvama koje su takve. Ima i mnogo vernika pojedinaca koji se ponašaju kao da su odvojeni od Hrista. Telo odvojeno od glave. Hristos kaže, ako me ljubite, držat ćete moje zapovesti. Drugim rečima, mogu da pokreće mali prst zato što je moja glava zato zadužena. Kada on poželi da se ti pokreneš, odnosno da koristiš neki dar koji ti je dao, to će učiniti radi ljubavi. U protivnom nisi povezan s njim. Kako je to danas važno? Pavle ovako slikovito prikazuje crkvu. Jer kao što je telo jedno, ima mnoge udove, a svi udovi tela, iako su mnogi, jedno su telo, tako je i Hristos. Jer svi mi, jednim duhom kršteni, za jedno telo, bili Judeji ili Grci, bili robovi ili slobodni, i svi smo jednim duhom napojeni. Ovo je iz prve poslanice Korinćanima iz 12. poglavlja, 12. i 13. stih. Ono što treba da uvidimo jeste da je Hristos glava tela, crkve, i da smo mi njemu potčinjeni. Nastavit će se.